křížové výpravy, část druhá. V předešlé části jsem hovořil o první křížové výpravě, o kterých bylo poměrně málo informací, a o počátcích druhé křížové výpravy, ale jenom po všechně. Nyní se podívám na to, co předcházelo vyhlášení té druhé kruciátě podrobněji, abych vysvětlil poměry v tehdejší Evropě. Jak jsem říkal v první části cyklu, do rukou muslimů padlo jedno z největších křižáckých měst na Blízkém východě a tím pádem i křižácký stát, Edesa. Jako první o pádu města a státu přinesli do Evropy poutníci zprávu poutníci počátkem roku 1145. Hned po nich do evropských metropolí dorazila poselstva z Antiochie, Jeruzaléma, ale i Malé Arménie. Jedním z těch, kdož neblahou zprávu přinesl, byl přímý účastník bojů v Edese biskup Igos Žabali, který vše podrobně popsal papeži Evženu III. Ten právě na základu biskupova svědectví vydal již zmiňovanou bulu, kterou svolával druhou křížovou výpravu. Je ovšem nutné se zmínit i o tom, že Evropa v té době opět zažívala papežské schizma. Papež Evžen nesídlil v Římě, nýbrž ve Viterbu. Řím držela protipapežská komuna Arnolda z Brescie a mezi oběma zuřila tichá, zákulisní, diplomaticko-teologická, za to však krutá válka. Počáteční odezva na bulu papeže byla malá, což jenom vykreslilo papežovu malou autoritu. A proto se v bule Evžen III. Prakticky obracel na francouzského krále Ludvíka VII. Král ho vyslyšel a o Vánocích roku 1145 oznámil záměr vypravit druhou křížovou výpravu do svaté země svému dvoru, který sídlil v Burže. Velmožové ale záměr krále přijali také velice chladně. Nechtělo se jim opouštět pohodlí svých hradů za nepohodlí dlouhé výpravy a možnost být zabit. Velmi pobožného krále to rozzuřilo, ale zároveň věděl, že po zlem si nic nevynutí, a tak připravil za pomoci již zmiňovaného opata Bernarda z Clairvaux na Velikonoce další šlechtické shromáždění a opat svou rétorikou velmože alespoň trochu přesvědčil. Papež poté počátkem března bulu poněkud pozměnil a tento dokument se pak stal oficiálním podnětem k vyhlášení druhé křížové výpravy. Opat Bernard si ve Francii získal takovou prestiž, že když se rozneslo, že bude řečnit, přijížděli lidé z celé země na místo, kde měl vystupovat. Jednu ze svých nejlepších řečí pronesl na shromáždění ve městě Vézelay, kam přijel i král Ludvík VII. A královna Eleonora Akvitánská. Zájem byl tak ohromný, že shromážděním lidem musel opat řečnit venku. Sešlo se tolik tak ohromné množství lidí, že trojnásobně převyšovalo kapacitu i tehdy velkého chrámu. Přesná řeč se bohužel v zápisech nezachovala. Ví se však, že přečetl a okomentoval papežskou bulu a vyzval lidi, aby neponechali svatý hrob v rukách muslimů. Reakce byla bouřlivá. A to nejen obyčejného lidu, ale i krále a šlechticů. Všichni si horlivě začali na pláště našívat velké kříže. A dav ohromil i sám opat Bernard, když svlékl svou rudou nízkou kutnu, nechali roztrhat na pruhy, aby si z nich lidé mohli udělat a přišít kříže na oděv a pláště. A právě toto byl moment, který rozhodl, že vyhlášení druhé kruciáty papežem Evženem bude úspěšné. Druhá kruciáta se výrazně odlišovala od té první. Především tím, že byla mnohem více záležitostí vysoké politiky a mocných feudálů. Jak víme, ta první započala výpravami chudiny. Teprve pak nastoupili rytíři, ale nyní tomu bylo právě naopak. Bylo to tím, že sama církev se bránila tomu, aby bylo mnoho lidových kazatelů, kteří rozněcovali nenávist proti jiným rasám, což vedlo v prvním případě v pogromy na život židovské obyvatelstvo mnoha evropských měst. A protože bylo méně lidových kazatelů, bylo méně i protižidovských násilných akcí. O změně postoje církve svědčí i doložená fakta o tom, že když v severní Francii a Porýní člen vlastního Bernardova řádu cisterciáku Rudolf rozněcoval protižidovské nepokoje pod záminkou, že Židé nepřispěli k záchraně Božího hrobu, Bernard tam okamžitě odcestoval, kázání proti Židům zamezil a Rudolfovi nařídil uchýlit se trvale do kláštera bez možnosti vycházení a byl klid. Poté se vydal o Vánocích roku 1146 ke dvoru německého krále Konráda ve Špíru. Na Štědrý den měl kázání podněcující k připojení se ke křížové výpravě, ale krále Konráda přesvědčit nedokázal. Proto zanedlouho pronesl další a tentokrát mnohem plamenější projev a tím Konráda také přesvědčil. S ním přijal kříž na plášť i jeho synovec, pozdější známý císař Fridrich Barbarossa. Byl později, jak víme, velmi významným králem. Poté 13. března roku 1147 Konrád zvolal s ním do Frankfurtu nad Mohanem a právě zde padla první myšlenka na uspořádání křížových výprav, ale i do jiných oblastí, nežli pouze do svaté země. K výpravě do Jeruzaléma se přihlásilo mnoho jihoněmeckých feudálů, avšak ti ze severu tak nadšení nebyli. Důvod byl prostý. Právě na tomto sněhu se rozhodlo, že bude uspořádaná křížová výprava proti pohanským slovanským kmenům žijícím v povodí Labe a Odry, a severoněmeští feudálové se rozhodovali, kam se připojit. S výpravou proti Slovanům, současně s výpravou do svaté země, souhlasil i papež Evžen, který svou bulou Divina Dispensione stanovil, že není rozdílu v duchovní odměně pro křižáky táhnoucí na sever místo do svaté země. Rytíři, kteří se na severní, tedy proti Slovanům, výpravu připravovali, byli především Dánové, Sasové a Poláci, ale nechyběli ani mnozí Češi. Vrchní velení severní kruciáty na sebe vzal papežský legát Anselm z Havelbergu, ale samotnému tažení veleli samostatně jednotliví velmoži ze saských rodů, například z rodu Askánců, Wettingů či Hrabat ze Schaunbergu. Samozřejmě se o této křížové výpravě Slované dověděli a byli z toho nervózní. Proto oborité, což byli polapští Slované, podnikli v červnu roku 1147 vpád na německé území. V pozdním létě tohoto roku proti ním vytáhlo křižácké vojsko. Slovany porazilo a vytlačilo je z křesťanských oblastí a přitom se zaměřili, tedy křižáci, na oborockou pevnost Dobin a veletskou pevnost v Deminu. Křižáci, mezi nimiž byl i dánský král Knut V. a jeho spoluvládce Sven III., dále pak markrabě severní marky Albrecht Medvěd i saský vévoda Jindřich Lev, nejprve zaútočili na Dobin. Někteří křižáci začali ještě před bojem okolí drancovat, ale velitelé to zakazovali a dokonce drancující křižáky trestali. Považovali totiž toto území za svůj budoucí majetek, který jim připadne. Pevnost Dubin byla obklíčena a nevypadalo to sobránci dobře. Proto slovanský kníže Nikolot prohlásil, že přijme křest. Stalo se. A vrata pevnosti se otevřela. A pravdou je, že křižáci slib dodrželi. Nezabíjeli Slovany ani nedrancovali. Obléhání další pohanské slovanské pevnosti Deminu tak úspěšné nebylo. Pevnost se ubránila a křižácké vojsko, vyžravši vše, co mohlo, odtáhlo směrem na Pomořansko. Dostalo se až k městu Štětín, to ale již bylo plně křesťanské, což velitelé křižáku nevěděli. A křižácké vojsko, nemaje kořisti, se prakticky rozpadlo. To se ale nelíbilo právě Bernardu z Clairvaux, který byl vůči Slovanům nesmlouvavý. Zachoval se tento jeho list a já z něj budu citovat jednu pasáž. Kategoricky zakazujeme, psal opat Bernard, ať už z jakéhokoliv důvodu příměří, které by mohlo být uzavřeno s těmito lidmi, buď kvůli penězům, nebo kvůli poplatku, a to až do takové doby, kdy s boží pomocí oni budou buď obráceni na křesťanství, nebo zcela vyhubeni. Již tehdy byl zřejmý z tohoto listu pohled a náhled, jaký měli západní církevní i světští vládci na Slovany. Nicméně ani tento list nepomohl. Venedové se ubránili a ti ze Slovanů v Dubinu, kteří přijali kvůli záchraně života křesťanskou víru, po odchodu křižáckého vojska se zase ke své původní pohanské víře vrátili. Proto ten vztek mnicha Bernarda. Sám Albrecht z Pomořan napsal, pokud by přišli posílit, měl na mysli křižáky, křesťanskou víru, měli tak učinit kázáním, nikoliv vojenskou silou. A měl pravdu. Výprava tedy neuspěla. Křižákům ale chybělo hlavně to hlavní, kořist. A proto vojsko Jindřicha Lva, byli to především saští křižáci Meklombursko a Pomořansko, dokonale vydrancovali, tedy německé země. Tento čin ale paradoxně přispěl k tomu, že odpor Slovanů vůči křesťanství slábl, možná i kvůli strachu, což v následujících desetiletích bylo zřejmé, že i zde křesťanství nad pohanstvím nakonec zvítězilo. V prvním dílu jsem se již zmiňoval o rekonkvistě, tedy znovu zkřesťanstění Lisabonu. Ale nyní se na to podíváme podrobněji, neboť i ta byla součástí, teda rekonkvista Lisabonu, druhé křížové výpravy. V té době byl celý Pirenejský poloostrov okupován muslimskými Maury. Když byly italské městské státy pozvány na druhou kruciátu, odmítly. Ale Janov si od papeže vyžádal svolení soustředit se na válku proti Maurům na Pirenejském poloostrově. Maurové byli muslimové ze severní Afriky, převážně berberského a arabského původu, kteří od 8. století až do 15. století ovládali jižní Španělsko a Portugalsko, dále pak území Sahary, Mauretánii, Mali, Maroko, Alžírsko a část Nigeru, Čadu, Libii, ale i Gibraltar, Baleáry a Sicílii. Pojmenování Maur vzniklo z řeckého pojmenování původních obyvatel Mauretánie Mauros, tedy po našem Mauři, Maurové. Papež schválil rozšíření křížové výpravy na Pirenejský poloostrov a králi, portugalskému králi Alfonzu VII. Dovolil považovat jeho tažení proti Maurům jako součást druhé kruciáty. V květnu 1147 proto vyrazili z Anglie pomoří do svaté země, a to jsem již také říkal, angličtí a vlámští křižáci. Ale pro velmi špatné počasí byli Angličané donuceni 16. června 1147 přistát v portugalském městě Porto. Tam byli místním biskupem požádáni, aby se spojili s králem Alfonzem Portugalským a dohodli se o pomoci za podíl na kořisti po útoku na Lisabon, který měli muslimové v moci a základnou byl samozřejmě Lisabon muslimských pirátů. Jeden z vůdčích křižáků napsal dopis, který se zachoval a hovoří v něm o rozdělení kořisti. Opět uvedu úryvek, aby bylo jasně slyšet, o co i v křižáckých válkách šlo. O majetek. Psal řeč krále Alfonze. Já, Alfons, král portugalský, se souhlasem všech svých věrných a pro věčné uchování v paměti všech budoucích potvrzuji v této listině následující dohodu. Frankové, kteří se po mém boku zúčastní obléhání města Lisabonu, převedou do svého vlastnictví a moci nepřátelský majetek a podrží jej bez nároku na podíl ze strany mé či mých mužů. Jestliže zajatí nepřátelé projeví přání vykoupit svůj život, připadne Frankům bez výhrad také výkupné. Samotné zajatce však vrátí mě. Pokud se jim podaří zmocnit se města, dostanou je a podrží do té doby, než bude prohledáno a vyrabováno. Teprve potom, až město prohledají podle své libovůle, předají je mně. Uváděl znění smlouvy portugalského krále v dopise Křižák jménem Raul. Křižáci dorazili do Maury, tedy muslimy ovládaného Lisabonu, 1. července a neprodyšně jej oblehli, aby zamezili přísun potravy. Vodu měli Maurové vlastní z několika městských studní. Křižácké vojsko postupalo velice uvážlivě, aby nedocházelo k přílišným ztrátám. Podnikali sice proti hradbám útoky, ale ty byly spíše rázu psychologického, aby nenechali obráncům klid. Velitelé křižáckých vojsk věděli, že síly obránců jsou omezené a zdaleka nedosahují sil obléhatelů, tedy křižáků. A proto vedli klamné útoky na hradby po celé jejich šíři. Své útočící jednotky střídali kvůli odpočinku a spánku, ale jejich neustálé opakování, a to i ve dne, i v noci, obránce velice vysilovalo. Postupně na ně také začal doléhat hlad. Maurové uvěznění ve městě nemohli ani očekávat pomoc svých muslimských souvěrců, protože ti se proti ohromné vojenské síle křižáků báli otevřeně vystoupit a tak nechali Lisabon svému osudu. Ten se naplnil po 4 měsících bojů 25. října 1147, kdy se město anglickým, vlámským, ale i ostatním křižákům z Evropy vzdalo. Maurští vládcové sice s veliteli křižáků vyjednali při kapitulaci slib volného obchodu, stejně jako kdysi před časem obránci křesťanské Edesy, ale dopadli na vlast stejně jako tehni křesťané v Edese. Jakmile Mauři otevřeli brány, křižáci vtrhli do města a všechny muslimy povraždili a zmasakrovali. Udělali jim tedy přesně to, co tehdy muslimové křesťanům v Edese. Dobytí Lisabonu představovalo pro křesťany trvalý a velmi cenný zisk. V okolí města se nacházely veliké plochy úrodné půdy, které po celou okupaci města muslimy ležely ta půda. Portugalci ní potřebují, aby se sem vrátili křesťanští rolníci a osadníci a opět pole skultivovali, a to se také stalo. Pro druhou křížovou výpravu do svaté země ale mělo dobytí Lisabonu neblahý vliv. Většině Angličanů a vlámů, kteří se tam napakovali, se již do další svaté války ve svaté zemi nechtělo, ale natrvalo se usadili právě v Portugalsku, které postupně, stejně jako sousední Španělsko, muslimy ze své země vytlačovalo. Situace v Lisabonu došla dokonce až tak daleko, že prvním lisabonským biskupem se stal Angličan a samotný Lisabon se následně stal hlavním městem portugalského království. Jenom menší část křižáků se rozhodla pokračovat v tažení k Jeruzalému. Zatímco část anglických a vlámských, což byla součást Holandska, křižáků bojovala u Lisabonu, se král Alfons VII. Spolu se švagrem Ramonem Bergerem IV. Z Barcelony a spolu s kontingenty katalánských a francouzských křižáků pokoušel dobít bohaté maurské přístavní město Almeria. Navíc, když pozemní křižánská vojska posílilo pisánsko-janovské loďstvo, takže křižáci v říjnu 1147 město dobili a obsadili. Ramon Berenger se poté vrhl na další islámská území, vyhrával jednu bitvu za druhou, například na území Tajfátů, což byli maurští šlechticové, z městy Valencie a Mursie, a v prosinci 1148 po 5měsíčním obléhání za pomoci francouzských a janovských křižáků dobil další velké Maury osídlené město Tortózu. Následného roku padla do rukou hraběte z Barcelony Fraga, Leida, Meginéza na soutoku řek Zegre a Ebro. Pak už opět s portugalským králem osvobodili od nelidského muslimského ústisku postupně celou zem. Ti z francouzských rytířů, kteří se rozhodli pokračovat stažením na východ, se poté 16. února roku 1147 shromáždili v Étampes, aby projednali detaily dalšího tažení. Němci měli již trasu dlouho stanovenou a naplánovanou, a to přes Uhersko. Byla to oklika, ale důvodem bylo nepřátelství sicilského krále Rogera II. Vůči císaři nebo německému králi Konrádovi ale byl i stejným nepřítelem byzantského císaře, tedy Roger II. Ti z Francouzů, kteří byli s Rogerem i byzantským císařem kamarádi, samozřejmě prosazovali kratší a pohodlnější cestu přes moře, nicméně převážil názor táhnout přes Uhersko. A tedy tím se Francouzi připojili k Němcům, ale netahli spolu, jak později uvidíme. Veliké tažení křižáckých vojsk vypuklo 15. června roku 1147. V době nepřítomnosti francouzského krále v zemi byli zvoleni královskými regenty spravujícími zemi hrabě Vilém z Nevers a opat Suger a sama církev se zaručila za bezpečnost Francie po dobu druhé kruciáty. Znamenalo to v době, kdy země nebyla stabilní, upevnění prestiže Ludvíkovy vlády a posílení ústřední moci, zvláště potvrzením, že spojenectví mezi papežským dvorem a papežskou kurií velmi posílilo. V Konrádově svaté říši římské také nebyl klid. Říše procházela vnitřní, ale i vnější krizí. Proti hrozbě sicilského krále Rogera II., který ohrožoval Itálii, se Konrád spojil pevněji s Byzantskou říší. Roger Sicilský sice zpočátku s kruciátou souhlasil a přislíbil svou účast, ale nic z toho nesplnil. Právě naopak. Roku 1146 zahájil dobytím ostrova Korfu expanzi proti Byzanci a šel dále. Vyplenil ostrov Kefalonii a pronikl vojensky až ke Korintu, k Tébám a na Euboju, čímž Byzanc poškodil v době, kdy se její vojska soustředovala na východě k obraně křesťanství. Poté, bylo to 13. března 1147, byl zvolen římským králem Konrádův syn Fridrich a jeho regentem se stal arcibiskup Jindřich z Mohuče. To, aby bývalý král, teda římský král, a německým králem zůstával nadále, mohl být soustředěn právě jen na kruciátu. V Německu se hlavním propagátorem výpravy proti muslimům stali opat Adam z Ebrachu a Ota z Freisingu. Konrád sice původně plánoval vyrazit na cestu již o Velikonocích, ale německá armáda nakonec vyrazila až v květnu 1147. Německé křižáky doprovázel pražský papežský legát Teodvin z Řezna, a z Řezna vyrazil s vojskem. Cestou se k ním přidal i český kníže Vladislav II. A jeho čeští vojáci se tam připojili a připojili se stejně jako s frankofonními Lotrinčany, kteří obě dvě ty vojska, tedy jak české, tak lotrinské, společně dostihlo přesunující se německé křižáky. Ještě bych se velmi rád zmínil i o knížeti Vladislavu II. Je to zajímavá postava českých dějin. Ten se pravděpodobně narodil roku 1180, ale přesné datum ani rok znám není. Zemřel 18. ledna 1174 v Merán. Od dobu 1140 byl zvolen českým knížetem a v roce 1158 mu byl přiznán titul krále a byl v historii znám jako král Vladislav I. Byl již druhým českým králem z rodu Přemyslovců. O jeho mládí neexistují žádné zprávy, nicméně z oněch několika málo písemností vyplývá, že byl knížetem zvolen pro svou mladickou lehkovážnost a tudíž si čeští velmožové mysleli, že jej budou dobře ovládat. Mýlili se. Nás však zajímá jeho osud a osud jeho vojska na druhé křížové výpravě. Historickým paradoxem je, že české vojsko do svaté země vůbec nedorazilo. Ještě dříve, než tam české vojsko dorazilo, došlo cestou k bitvě u Dorylea a podle byzantských pramenů se jí naši křižáci ani nezúčastnili, jelikož dorazili pozdě. Jiné německé prameny hovoří však ale o tom, že se bitvy zúčastnili, ale jenom přední české voje, zatímco pozdě dorazili hlavní voje, hlavní síly české křižácké armády. Po této vítězné bitvě houfy táhli k Nikáji, kde bylo křižácké vojsko ale poraženo. A Češi, když tam táhli, se potkali se zbídačenými a dobitými německými křižáky Konráda III. A poté se rozhodli, že se vrátí domů. Cestou domů údajně přijel knížete v tu dobu ještě to byl jenom kníže Vladislava v Konstantinopolu, byzantský císař Manuel. A Vladislav mu slíbil, stejně jako ostatní křižáci, že všechna jím dobytá území budou byzantským lénem. V roce 1148 se čeští křižáci oklikou přes Rusko vrátili domů. A jak si získal Vladislav královský titul? No jak jinak nežli válkou. Po nástupu na trůn císaře Fridricha Barbarosy na trůn římský trůn, tedy svaté říše římské, vztahy s českým knížectvím rapidně ochladly. On vůbec, Fridrich Barbarossa, nebyl moc velkým přítelem Čeků. Ale k obratu došlo až působením pražského biskupa Daniela v červnu roku 1156 na svatbě Fridricha Barbarossy s Beatricí Burgundskou. A právě na přímluvu biskupa Daniela to byl přesně Vladislav, který jako mluvčí shromážděných knížat zveřejnil povýšení bavorské východní marky na rakouské vévodství. Vladislav pak vyjel s císařem i na válečnou výpravu do Polska, ale hlavně se Vladislav vyznamenal v boji se vzbouřenými severoitalskými městy. Především však čeští vojáci s Vladislavem v čele se velikým dílem podíleli na dobytí Milána. V podstatě lze říci, že Miláno, vzbouřené Miláno, dobili Češi s Vladislavem, knížetem Vladislavem II. Čele. A za to byl v lednu 1158 na shromáždění v Řezně jmenován Vladislav II. Císařem českým králem Vladislavem I. Je to zmatek s těmi číslovkami, že? Tak ještě jednou pro upřesnění. Jako kníže byl Vladislav v pořadí již druhý, ale jako král byl toho jména první. A proto se od ledna 1158 označuje jako český král Vladislav I. Do té doby to byl kníže Vladislav II. Ale zpět ke druhé kruciátě. Když křižáci Konráda vyrazili z Řezna, bylo jich na 20 000. Později, bylo to ve Vídni, se k ním připojil i štýrský hrabě Otakar III. Se svými jezdci a pěšáky a vyrazili do Uher. Tam se čekali potíže, protože uherský král Gejza II. Vůbec nebyl Konrádovým přítelem, spíše naopak. Ale křižáku na něj táhlo na 40 000 a také moudře nechal projít zemí a ještě je podporoval zásobami. Při první křížové výpravě měli křižáci od byzantského císaře pozvání. Na této druhé však toto pozvání chybělo. A tak na křižáky v Uhrách již čekalo byzantské poselstvo s jediným dotazem. Bylo to zajímavé, a to, zda němečtí křižáci přichází do Byzance v míru či nikoliv ve válce. Na tomto jednání byzantští poslové přesvědčili římského krále Konráda k přísaze lojality k byzantskému císaři Manuelovi I. To Konrád učinil, ale již nevyslyšel jejich druhé přání, čímž bylo předání všech dobytých území byzantskému císaři v léno. Jistě chtěl si jen ponechat sám pro sebe. A tu učinil byzantský císař něco naprosto neočekávaného. Ačkoliv byl sám na válečném tažení v Anatolii, uzavřel příměří se svým někdejším zavilým nepřítelem s ikonijským sultánem a s vojskem se urychleně vrátil do Konstantinopole, aby jí bránil. Považoval totiž křižáky za mnohem větší hrozbu nežli Turky. Aby císař Manuel zabránil křižáckému rabování po cestě, vyslal jim naproti menší pořádkové oddíly, které je měly doprovázet do Konstantinopole, ale hlavně měly zabránit drancování a proto sebou vezli tyto oddíly dostatek zásob. O této situaci napsal jeden z křižáků, byl to Odozdej, tedy francouzský křižák, toto. Tak šířili Němci, kteří pochodovali před námi, všude takový zmatek, že Řekové utíkali před naším vojskem, které táhlo později, jakkoliv bylo míru milovné. Vysvětlím tento dopis. Protože francouzští křižáci, a o tom budu podrobně hovořit za chvíli, vytáhli po Němcích až za měsíc, tedy víc jak měsíc později. Obava byzantského císaře před především německými křižáky byla na místě a oprávněná. Německá křižácká armáda byla neukázněná, špatně vedená a tak docházelo k častým bitkám mezi Němci a Byzantinci. Stalo se to, čeho se císař obával. Malé doprovodné byzantské oddíly nedokázaly zabránit, aby křižáci nenapadli Filipopolis. Město se bránilo, ale nemohlo odolat a padlo. Křižáci, kteří do svaté země táhli především kvůli kořisti, město totálně vydrancovali a pobili mnoho obyvatel. A jen o několik dní později zaútočili na kláštery u Adrianopole, kde zmasakrovali všechny mnichy. A to už bylo na Byzanc moc. Byzantský generál Prosuch přivedl svá vojska do protiútoku a strhla se krutá bitva mezi ním a Konrádovým synovcem Fridrichem Barbarosou. Není divu, že vztahy mezi římským králem Konrádem a byzantským císařem Manuelem byly velice napjaté. Manuel dokonce poslal Konrádovi list, aby i s celou armádou se raději rychle přepravil přes Hellespont do Anatolie, kde muslimové řádili jak pominutí. Ale Konrád to odmítl. Dne 10. září jeho armáda dorazila k hlavnímu městu Byzantské říše a král Konrád byl ubytován v předměstském paláci Philopateion. Němci sice do města nevstoupili, ale v okolí začali tak mohutně drancovat a doslova rabovat vše, co mělo nějakou cenu. Ostatně ani se netajili, že proto sem přišli, pro kořist. Císař Manuel nebyl schopen se křižáku vojensky postavit a tak alespoň Konráda požádal, aby rabování svých vojáků zarazil. Jenomže Konrád mu spupně odpověděl, že příští rok přitáhne znovu a město bude, tedy Konstantinopol, bude křižáky dobyto. A tehdy napsal jeden z byzantských mudrců, Niketas Choniates, tato slova. Král, teda německý král, se vynořil jako kometa ohlasující neštěstí a k velké úlevě Romájů zase zmizel na východ. Spor se nakonec podařilo urovnat byzantské císařově Bertě, která byla Konrádovou sestrou a rabování nakonec ustalo. Manuel pak Konráda požádal o část jeho křižáků na pomoc proti vojskům sicilského krále Rogera II., která v tutéž dobu drancovala řecká města, ale Konrád to odmítl. Obával se ještě horších vztahů se sicilským králem, nežli měl nyní, a navíc měl potíže s francouzskými, konkrétně lotrinskými oddíly, které se k ním připojily. Lotrinčané se totiž chtěli připojit k vojskům francouzského krále, který se též blížil ke Konstantinopoli, a naopak ti z francouzských rytířů, jakýsi přesunutý oddíl neboli předvoj, se naopak chtěli připojit ke Konrádovi, aby mohli taktéž rabovat a obávali se, že až francouzské vojsko dorazí, vše bude již Němci vydrancováno a na ně nezbyde žádná kořist. Konrád to vyřešil salamonsky. Souhlasil s přesunem vojska do Anatolie, zatímco Lotrinčané zůstali v Konstantinopoli, aby počkali na francouzské křižáky. A čelo druhé výpravy křížové se vydalo vstříc bojům s muslimy. Křižáci se vydali na cestu po pobřeží, dorazili do Nikáje a odtud se Konrád rozhodl sám táhnout na hlavní město Seldžuků Ikonium. V polovině října roku 1147 z Nikáje vyrazil, přičemž své vojsko rozdělil do dvou skupin. Ta první, složená především z civilistů pěšáků, vyrazila pod vedením biskupa Otis Freisingu na cestu podél pobřeží. Druhá skupina, složená především z rytířů s králem v čele, vyrazila do vnitrozemí. Dne 25. října se jeho armáda, zcela nepřipravená k boji, dostala k Doriláje, kde první kruciáta kdysi rozdrtila Arslanovi Turky. Teď však byla situace opačná. Roztroušení křižáci, unavení cestou a horkem, byli přepadeni právě v chvíli, kdy se vrhli celý žíznivý napít v řece. Turci se na ně vrhli, používají jejich oblíbenou taktiku. Způsobili zmatek, hodně křižáků pobili a když se ti zbylí sešikovali k boji, Turci se stáhli. Touto taktikou pobili Turci téměř celou Konrádovu armádu. Sám král se asi s desetinou původního počtu křižáků probil z pasti a za neustálého napadání Turky se o několik dnů později probil zpět do Nikáje. Z celé jeho křižácké armády zbyl jenom sbor jezdců. Prakticky celá pěchota zůstala u Doriláje, kde byla pobyta a zbylí pěšáci byli odvlečeni do otroctví. Druhá skupina, biskupa Otis Freisingu s vojenským doprovodem, vyrazila k byzantské pevnosti Atália, ale i ona byla Turky u Laodikeje napadena a částečně pozabíjena. Zde v boji padl i hrabě Bernard Strixenu. Ti, co přežili, vydali se na ústup k jižnímu pobřeží, ale velmi mnoho opěšalých křižáků z řad venkovanů pomřelo hladem a vyčerpáním. A pak, bylo to v únoru roku 1148, byl zbytek skupiny opět napaden Turky a ti způsobili další těžké ztráty. Velitel, biskup Otto z Freisingu, se s malou částí od vojska oddělil a nakonec se jim podařilo se probít a dostat se až do Atálie na pobřeží Středozemního moře a odtud se po moři potom dostali do Sýrie. Druhá kruciáta v podání německých rytířů tudíž dopadla neslavně. Nejenže nic z původně křižáckého křesťanského území, které padlo do rukou muslimů, nedobyla, ale sama byla muslimy téměř celá vybita. A nyní se podívejme na druhou část křižácké výpravy do svaté země v podání francouzského krále Ludvíka VII. Ta výprava se shromáždila v okolí města Mety a vojsko čítalo méně než Němci, asi jen 15 000 vojáků. Za to byla tato francouzská výprava pojata velkolepě. Kromě samotného krále zde byla přítomna i královna Eleonora Akvitánská se svými vazaly a dvorními dámami. Zkrátka si to na králi vydobila, i když to v té době vůbec nebylo zvykem, aby se královny a manželky velmožů vydávali na takovouto výpravu, ale Eleonora Akvitánská byla velmi svéhlavá, tvrdohlavá, ale i hašterživá žena, i když, jak praví dobové prameny, byla velice a velice krásná. Výpravy se zúčastnilo i mnoho francouzských feudálů z Lotrinská, Bretaně, Burgundská a Akvitánie. Oddíly z Provence vedl hrabě Alphonse Toulouse, který si však počkal až do srpna a poté se do svaté země vydal pohodlněji, po moři. Ke králi se též připojil velmistr řádu templářů Everard de Bars se sborem rekrutů určených pro svatou zemi. Francouzští křižáci vyrazili po souži stejnou cestou jako Němci, avšak o měsíc později. Ve Wormsu se k ním připojili oddíly normandských křižáků z Anglie a Normandie. O tom, jak si francouzský král a jeho křižáci vedli na této druhé části kruciáty, si ale povíme, si to ještě dnes, protože, jak jsem říkal, ještě máme čas, takže si ještě něco povíme z další části. Tak, jak už jsem hovořil, tato druhá kruciáta, tak na rozdíl od té první, tak byla mnohem složitější, než tomu bylo při té první. A proto jsou touto druhou kruciátou zabývám důkladněji, aby bylo naprosto jasné, co se vše kolem ní dělo. Jenom pro oživení paměti uvádím, že byla i ta výprava proti evropským národům, byla to první křížová výprava proti Slovanům. A jak víme, proti Slovanům to nebyla zdaleka křížová výprava poslední. A to byl původní papežův záměr uspořádat vojenskou výpravu takhle. A to byl původní papežův záměr uspořádat vojenskou výpravu pod znamením křesťanského kříže naprosto jiný. Byl jim boj proti muslimům, kteří dobili a obsadili původní křesťanské území na Blízkém východě, včetně hrobu Ježíše Krista. A jak víme, hned při druhé kruciátě se křižácká vojska vrhla i na své evropské sousedy. A jak jsme bylo řečeno, vyznávání pohanství to bylo jenom záminkou. Ostatně při každé válce se nějaká záminka najde, ale pravý důvod je vždy úplně jiný. Ovládnutí území, moc a zisk. Ve středověku to byla kořist. A nyní se vrátím k té druhé kruciátu, konkrétně k tažení francouzského krále Ludvíka. Jeho křižáci byli mnohem ukázněnější než ti němečtí. Vzlíželi ke svému králi s obdivem, možná i proto, že velmi silně pociťovali jeho autoritu. Přispěl k tomu i jeho táborový řád, který byl přijat hned na prvním shromaždišti v Metách a na který museli přísahat všichni jednotliví vůdci křižáckých oddílů. Tím pádem a krutými tresty následujícími ihned po spáchání přečinu proti onomu táborovému řádu byla i cesta francouzských křižáků do Uherska mnohem klidnější nežli v případě Konrádových Němců. Po vstupu do země, a musím mít na paměti, že uherský král Gejza byl toho času ve válečném stavu s Borisem, synem zemřelého uherského krála Kolomana, a v zemi se bojovala o trůn, tak Francouzi okolí své cesty nedrancovali. Tak popravdě řečeno, Němci tudy táhli o pouhý měsíc dřív a okolí cesty vydrancovali tak důkladně, že na Francouze prakticky už nic nezbylo. Takže byli plně odkázáni na pomoc uherského krále. I po dospění do Konstantinopole byli Francouzi přijati přátelsky. Jenomže francouzští křižáci se právě v Konstantinopoli setkali se zbytky německých křižáků a Němci na Francouze pohlíželi velmi nevraživě a navíc i zástupci Lotrinčanů, kteří táhli z Konrádovy Němci, vypovídali, jak špatně s nimi Němci nakládali. Takže se vztahy mezi německými a francouzskými křižáky v Konstantinopoli rychle vyostřovaly. I byzantskému císaři Manuelovi se s Ludvíkem vyjednávalo mnohem lépe než s Konrádem, ale přesto i Ludvík se odmítl zavázat vydání dobytých anatolských území císaři Byzance Manuelovi. Mnozí francouzští rytíři byli též velice pobouřeni, že císař uzavřel spojenství se sultánem Mesudem I., a chtěli spíše spojení s Rožerem Sicilským, křesťanským králem, namísto s muslimy, a dokonce někteří z velmožů volali po útoku na samotnou Konstantinopol, tedy francouzských velmožů. Nakonec se Ludvíkovi podařilo vše urovnat. A o tom, jak to opravdu bylo té Konstantinopoli, ale s Ludvíkovými, tedy francouzskými křižáky dál, si povíme opět až příští neděli. Tak teď si pustíme pár písniček, vážení přátelé. V 19 hodin se zaposlouchejte do další části knihy Aleše Přichystala Žít nebo zemřít. Víš, že už příště ne.
mratíš, s ženskýma je kříž. S ženskýma je kříž, s ženskýma je kříž. S ženskýma je kříž, s ženskýma je kříž. S ženskýma je kříž, s ženskýma je kříž. Ženský má je kříž, ženský má je kříž, ženský má je kříž.
Nezdědil. Lidi, já nic nemám.
A to je pravda.
A stát mi nic nevrátil.
To je taky pravda.
Marně štěstí hledám. V tutovce jsem nevyhrál, ani v loterii. Mě to prase zlacený celý život mý. Obchodovat neumím. Podnikat taky, lidi, já jsem ztracenej, jako černý mraky, nevím, co je počítač a daňový únik, nejhorší je, že nevím, kam bych z toho unik. Noviny jsem přestal číst, reklamy mě čílí, politiky pochopit je nad moje síly. Jak se setmí, nejdu ven, petlicí mám osm, nerozumím akcím, kuponům a bosům. je mi jedno, jak stojí dolar vůči marce. V bufetu si pivo dám, nikdy na vikárce pozoruju pravici, levice mě mate. Připadám si stále víc jako kolo páté. Nevím, co jsou lustrace a registry svazků, dál už labů potkávám stále stejnou cházku. Americký nápisy a německý šplechty, připadám si jako blb a koušu si nechty. Neznám žádné jazyky, proto deje štvu se. Dva jazyky v botách mám a jeden mám v puse. Novou dobu nechápu, management a party, staromodní písničky derou se mi narty. Je na západ cesta dlouhá, zbytečná, marná je touha. Hola, hola, ho, hola, 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 ho. A nekoukám se na zprávy, mrtvol jako smetí, supermeni příšery blbnou hlavy dětí. Audi Librese, Omo Always klipy, já furt říkám trenýrky a oni jsou to slipy. Nepochopím Evropu, proč se lidi bijem, když tu všichni tak krátce na tom světě žijem. Snědej bílej každý z nás jeho vátko boží, bez rozdílu všichni jsme partiové zboží. Telefonem zavolám ministerstvu vnitra, přiznám, že jsem prozradil stavy svého nitra. Do lavoru nohy dám, starou kočku hladím a tak se dívám zpovzdálí a mladým nepřekážím a taky nezávidím.
Jako dech, kud jdeš, tam začíná bál. Šaty tvé ty šila tvá máma. Nemáš prsten, kdo by ti jej dal, nevím sám. Tvým bytem je studentská kolej, jedna postel, gramofon. Ringo Starr se z obrázku dívá, já bych snad, co vidí jen on, viděl rád. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Komu patří ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Co znám, to jsou známky z tvých zkoušek a vím, že máš ráda být. A líbí se ti Salvador Dalí, jen pro lásku chtěla bys žít, milovat. Pojedeš na prázdniny k moři, až tam, kde slunce má chrám. Jeho paprskům dáš svoje tělo a a dál se jen věnuješ hrám milostným a ty já znám. Když pak a napadne sníh, pojedeš do hor se svou partou ze školních let. Přátel máš víc, než bývá zvykem, ale žádný z nich nezná tvůj svět, netuší. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát? Čí jsou ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát? Tvůj stín, to je stín něžných písní, tvá dlaň je tajemství víl. Kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen, ten se navždy plavil. Úsměv tvůj, to je ta past, ten pán, co prý si tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří, jen já stále pročítám snář a hledám v něm. Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát? Komu patří ty kroky, co slýcháš, a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát? Já tu čekám, až vrátíš se z toule. Ty dálky nevedou dál, ať chceš nebo nechceš, tak končí. A víte, nikdo nespoutal, ani já. Pojď jednou ke mně blíž jedenkrát, a já ti povím, kdo vlastně jsem. Vypni gramofon, nech té hry zanech přát.